Goed, broer sister, dit lyk my, ons tel op waar ons laas jaar afgelinks het. In Afrikaans is dit, we pick up when we left, where we left off. Ok, ons het laas jaar, het ons Lukas 3 gelees, die eerste 6 verse, en vanochtend gaan ons bykie verder, en ons lees in vers 7. Nou, verlede keer het ons bykie gesels oor Johannes die Doper, en die feit dat hy een wegbereider vir Jesus is, en dit was die begin van Adventtyd, toe ons daarover gepraat het, en juist met die oog op Advent, met die oog op Kersfees, wat sou kom en gekom het, voorbereid, of begin het om voor te berei vir die komst van die koning, en so het Lukas se weergawe van rondom die gebeure van Johannes se bediening, ons ook gehelp om so 'n bietjie dit beter te verstaan. Maar nou, vanochtend gaan ons bykie verder en sien ons daar waar Johannes ook bezig is om te preek en waar hy bezig is ook om mense te doop. En is ons thema vanochtend dan, wat sien jy in die spieël? Wat sien jy as jy in die spieël kyk? Maar voordat ons by die rest van die thema kom, net dan so bykie iets sê oor waar ons dan nou trek. En dit is in Epifanie. Ons begin ons kerkelike jaar by Adventtyd, 4 weke voor Kersfees, en dan vier ons Kerstyd daarna, van Kersdag af eintlik dan tot die 5de Januarie toe, en dan op die 6de Januarie traditioneel vier ons Epifanie. En dit is die dag wat ons eintlik dan nou vier op die tyd van die kerkelike jaar, wat ons praat en dink oor die verskyning van Jesus, die openbaring van Jesus, wat dit wat hy vir ons kom wys het, dit wat hy kom openbaar het, beteken hoe hy homself vir die wêreld kom wys het. En daarom is dit traditioneel dat mense ook in hierdie tyd dan spesifiek ook die gebeure rondom Jesus se doop, dan lees waar die hemel ook oopgegaan het, ons gaan dit net nou lees, en 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif ook op hom neergedaal het. Goed, so dit is waar ons nou is, hou dit in gedagte, dat ons nou in die volgende tyd eintlik tot en met wanneer lydenstyd begin, wat ons nou begin praat oor die begin van Jesus' bediening en die manier hoe hy homself, die manier hoe hy God eintlik aan die wêreld kom openbaar het, die verskyning van Jesus. Jy hoor in die woordjie epifanie, hoor jy die Engelse woord epiphany, nee, met ander woorde, ek het 'n epiphany gehad, ek het iets ontdek, ek het iets besef. Goed, so dit is wat hier gebeur, die Here Jesus kom wys vir ons wie hy is. Goed, en dan wil ek ook dat ons net so vir 'n oomblik terug verwys na Lukas hoofstuk 1 toe. Ons het nou verlede keer het ons mooi gesien hoe dat Lukas die gebeure van sy verhaal in die regte wêreld kom plaas, met die manier hoe dat hy die maghebbers van daardie tyd, die godsdienstige maghebbers, die politieke maghebbers, die tyd waarin dit afspeel, mooi vir ons uiteensit, sodat ons kan sien, maar hierdie is geskiedkundige gebeure. En eintlik is dit goed dat ons onsself net daaraan herinner en dat ons besef waarmee Lukas hier besig is. Hy begin sy evangelie met die woorde in Lukas 1, wat hy skryf aan iemand met die naam van Theophilus. Hy sê, hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Nou, hier moet ons net vir 'n oomblik pause, onthou dat Lukas teen die tyd wanneer hy sy evangelie skryf, alreeds die evangelie van Markus in geskrewe vorm voor hom gehad het. Nee, so dit is waarna, onder andere waarna hy verwys. Die evangelie van Markus het teen hierdie tyd reeds bestaan. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. Goed, hy sê, hy het dit stap vir stap ondersoek, nee, en dit noukeurig neergeskryf. Met ander woorde, Lukas doen moeite om al die bronne wat hy tot sy beskikking het, die ooggetuie verslae, die evangelies wat reeds bestaan, soos die evangelie van Markus, om dit alles by mekaar te sit en dit in volgorde te sit, volgens hom, en seker te maak dat alles reg oorgedra word. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. Goed, so in die eerste 4 verse kom Lukas en hy sê, maar hierdie woorde wat ek nou vir jou stuur, hierdie volgende klompie hoofstukke wat jy nou gaan lees, is gebaseer nie op die een of ander hoorsê of die een of ander storietjies wat u mense uitgedink het nie. Hierdie is gebaseer op die beskikbare inligting, op die verslae van ooggetuies, op die, die geskrewe evangelies wat reeds bestaan, en dit is nou keurig nagevors, met ander woorde weer eens, hierdie is nie een Jesus wat hier randomly uit een of ander hoek uitkom en goedjies begin sê nie. Dit pas in by die tradities van die Joodse geloof, dit pas in by die tradities van Israel, dit pas in by die verwagtings van die Messias wat sou kom, dit is alles in pas met wat in die wêreld aan die gang is. Die Here Jesus kom binne in die regte wêreld, kom klim hy in ons lewe in, kom klim hy binne in ons geskiedenis in. Goed, en dan weer eens gebruik hy min of meer dieselfde formule as wat hy gebruik het in Lukas 3 wat ons verlede keer gelees het, die 5de Desember. En hy sê, in die tyd van koning Herodes van Judea, was daar 'n priester met die naam van Zacharia, uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam, en haar naam was Elisabeth. Nou, weer eens, hierdie een versie kan ons baie makkelijk laat verbygaan, nee, want dit is nou maar net biografiese inligting, dit was koning Herodes het regeer, en bla bla bla, ok, waarna kom ons op die regte story uit. Al daardie goed is met ander woorde navorsbaar. Dis goeders wat 'n mens kan gaan opkyk. Wanneer het koning Herodes geregeer? En jy kan in die Joodse geskiedenis gaan kyk, dat wanneer was daar iemand met die naam van Zacharia uit Abia gewees, en wat diens gedoen het in die tempel, en ons kan selfs gaan kyk precies wanneer Zacharia diens gedoen het in die tempel. So ver gaan die Joodse geskrifte terug. So hy kom sê vir ons, hierdie het op 'n spesifieke tyd gebeur, binne in die regte wêreld, en Jesus kom, in daardie wêreld, in hierdie wêreld, kom die Here Jesus, word God mens, Immanuel God met ons. Goed, nou, leer my dit net so in die agtergrond in gedagte hou. Nou wil ek vir jou vra, kom ons raak so gauw vir 'n oomblik bietjie persoonlik. En wil ek vir jou vra, wat sien jy as jy in die spieël kyk? Natuurlik, wanneer ons in die spieël kyk, doen ons dit baie keer vir verskillende redes, en meeste van die tyd gaan daar eintlik 'n klomp goeders deur 'n ou se kop, wanneer jy in die spieël kyk, en baie keer is dit dood eenvoudig net, ok, ek moet vinnig klaarmaak, en ek moet my hare gekam kry, want ek is laat vir werk, of anders gaan ek dalk later wees as wat ek wil wees, party van ons hou nie daarvan om later wees nie, ander kan het weer nie help nie, maar ons sal nou nie oogkontak maak met enige iemand nie, en ons sal ook nie name noem nie. Ok, goed, maar wat gebeur wanneer ons in die spieël kyk, is natuurlijk ook baie keer meer as dit. Dat die mens party keer langer in die spieël kyk as ander kere, en party keer bykie meer in die spieël doen as net om jou hare te kam of 'n pysie uit te druk. Of ander kere vermy ons die spieël, want ons wil onsself dalk nie in die oog kyk nie. My vraag is, wat sien jy, wanneer jy in die spieël kyk? En eintlik is my vraag, wie is jy? En wat bepaal jou identiteit? Want sien, iemand wat sien hoe dat jy in die spieël kyk, gaan sien dat jy kyk dalk na die plooie op jou gesig, of na die kleur van jou oë, of nou hoe dik of hoe min jy jou make-up aansit, of wat die kant in jou haare gekam het word, of wat ook al, maar ek weet, en jy weet, dat as jy in die spieël kyk, as ons in die spieël kyk, kyk ons baie keer, baie verder, as net wat ons uiterlik sien. Dis die een plek, waar ons, sonder om eers hard te probeer, verby die uiterlike kyk, en ons sien baie keer, al ons gebreke raak, ons praat ons self moed in, ons sien meer as net dit wat jy daar in die spieël sien. En die vraag is, wat bepaal jou identiteit? Want in die samelewing waarin ons leef, word ons identiteit baie keer bepaal deur wat ons doen. Nee, word bepaal deur dit wat ons werk is. Met ander woorde, as ek vir jou vraag, wie is jy? Ek is 'n miner, of ek is 'n dominee, of ek is 'n makelaar, of ek is 'n verpleegster, of wat het ook al mag wees. Of ons identiteit word baie keer bepaal deur die goeders wat ons het. Die land wat ons besit, of die karre wat ons ry, of die huis waarin ons bly, of die adres waarby ons bly, of 'n paar ander goeders wat jy dalk versamel. Dat ons identiteit op 'n manier sterk aan daardie goeders gekoppel kan word. Baie keer hang ons identiteit vir onsself af van dit wat ander mense van ons sê. En raak het vir ons so belangrik, dat ons ander mense op 'n manier moet beïndruk, juis omdat ons identiteit vir ons voel asof dit daarvan afhang. Maar die vraag is, wat gebeur wanneer ons al daardie goedes verloor? Wanneer ons nie meer het wat ons het nie, wanneer ons nie meer kan doen wat ons nog altyd gedoen het nie, en wanneer mense nie meer mooi goedes oor ons sê nie. Wat bly dan oor? Sien, in die afgelope jaar, in 'n amper 2 jaar, het ons iets baie sterk hiervan beleef. Dat daar 'n klomp goeders is wat ons verloor het. Dat ons 'n groot klomp verliese moes ly in lockdown en COVID en alles wat daarmee saamgaan. Want skielik kon ons nie meer oralster gaan waar ons wil gaan nie. Skielik kan ons nie meer alles doen wat ons wil doen nie. En baie keer het ons ook nie meer altyd alles wat ons nog altyd gehad het nie. En wat bly dan oor? Sien, ons identiteit kan nie net op hierdie goeders gebou wees nie. Ons identiteit kan nie net afhang van die skills wat ons het. Ek is 'n musikant. Wat as my ore, wat as ek doof word? Ek is nie Beethoven nie. Wat as ek al my vingers breek en ek kan nie meer gitaar speel nie? Wat as my stem weggaan? Wat as? En vra ons onself die vraag, maar as ek nie meer dit is nie, as ek nie meer dit het nie, as ek nie meer dit kan doen nie, wat bly dan van my oor? Gelukkig, en dit is wat Lukas vir ons kom sê, is daar iets anders? Nee. Is daar iemand anders wat ons identiteit bepaal? Want wie ons is, hang nie af van wat ons het of wat ons kan doen of wat mense van ons sê nie. Wie ons is, hang af van wie Jesus is en wie hy vir ons is en wat hy vir ons kom doen het. En ek hoop dat jy dit vanoggend gaan raak sien. So kom ons lees in Lukas hoofstuk 3 vanaf vers 7. Jy sal sien, as jy die skyfies op jou foon volg, sal jy sien, daar is ons hier en daar 'n woordjie onderstreep, waarby ons gaan stilstaan, so, goed. Lukas 3 vanaf vers 7, die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Kom ons stop sommer dadelik daar. Laas keer het ons al gesê, dat onthou, Johannes was 'n rockstar, nee. As jy nou dink Ed Sheeran of Justin Bieber of noem hulle, ek weet nie wie die mense is wat beroemd is nie, luister nie daai tipe musiek nie. Maar in elk geval, hoe bekend daardie mense is, die mense het letterlik gestroom na Johannes toe, want hy het iets niets kom sê, en hy was bietjie weird, want hy het weird klere aangehaad, en springkane geëet, en al sulke goeie. So hy was regtig 'n fenomeen, en die mense het na hom toe gestroom, ten spyte van die feit, dat hy gepreek het, bekeer julle, draai julle lewens om, moenie meer leef soos wat julle nou lewe nie. Die mense was so desperaat vir iets niets, hulle was so desperaat om iets anders te doen, om iets niets te beleef, dat hulle gekom het, bereid was om hulle self te bekeer, en bereid was om deur hom gedoop te word. Maar nou moet ons weer eens onthou, die vingertjie wat wegwys van Johannes af, want al het Johannes al hierdie beroemdheid gehad, het hy nog heeltyd die vinger weggewys van homself af, en was dit vir hom belangrik, dat mense moet sien, wie die een is wat moes kom. Goed, hy het vir hulle gesê, julle slange, wie het julle wys gemaak, dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is. En moenie by jouself sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou, ons moet hier aflei, dat daar 'n murmurering was onder die mense nadat hulle gedoop was, en dat hulle half hierdie ding gehad het van, maar, weet, ek is eintlik as ek nou, het ek die ding gedoen, jy weet. Want, ek is 'n kind van Abraham, nee, kom uit die regte stam uit, kom uit die regte familie uit, enzovoorts, en nou het ek myself laat doop, deur die profeet van die Here, deur Johannes die Doper, en hulle het hom as 'n profeet erken, onthou, die kleredrag, die tyd wanneer hy daar opgedaag het, allerhande tekens wat vir hulle gewys het, dat Johannes is waarlik 'n profeet van die Here. So dat hulle vir mekaar gesê het, maar hulle het daarom al die boksies getik, nê. Nee. En dat Johannes hulle gesê het, nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is my so mooi dat hy sê dat God kan uit die, wat sê hy, hy sê, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Dat hulle op een of ander manier wat gesê het, maar as gevolg van die feit dat hulle kinders van Abraham is, jy weet, is hulle nou well away. Nou, ons kan nou so makkelijk weer op hierdie mense neerkyk en denk, hy, jy weet, hoe clueless kan hulle naar hom nou wees? Maar dit klink so bekend. Dit klink so bekend. Dat as ek in die regte kerk is, en ek gee geld vir die armes, en ek bring biltong vir die dominee, en ek doen, en weer eens, dat ek julle net herinner, as ek die story vertel van die biltong vir die dominee, dan sê ek nie, jy moet ophou om biltong vir die dominee te bring, nie, ek bedoel, hou aan daarmee, maar in elk geval, dat ek al die goeders doen, en daarom is ek al right. En hoor hoe eenvoudig stel Johannes dit dan nou, vir hulle, hy sê, nee, dra eerder vrugte, dra liever vrugte wat bewys dat jy bekeer is. Nou vra die mense dan vir hom in die volgende vers, dan vers 10, maar wat moet ons dan doen? En dan moet ons oplet wie die mense is wat hier aan die woord is. Want dit is die ander ding wat ons moet onthou, dat Johannes' bediening het buiten Jerusalem in die woestijn begin, daar waar daar nie heiliges is nie, die fariseers en die sadiseers is by die tempel bezig. Die skrifgeleerdes is by die tempel in Jerusalem besig. Al die hoogheilige mense is in Jerusalem besig. En Johannes begin in die woestijn, daar waar die gewone mense na hom te kom. Mense wat nie eer en aansien in die samelewing gehad het nie. Die mense, gewone mense, die sondaars en tollenaars en die soldate, dis die mense wat nou vir hom hierdie vraag vra. Hulle vra vir hom, wat moet ons dan doen, as ons dan nou, ons het dan nou alles gedoen, ons is in die regte familie, ons kom in die regte stam uit, ons is nou gedoop, ons het ons self nou bekeer, wat moet ons dan doen, as jy dan nou sê, dra vrugte wat by jou bekering pas, en hoe eenvoudig maak hy dit, hy sê, hy antwoord hulle, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet die self te doen, daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen, en hy sê vir hulle, moet nie meer invorder as wat julle vastgestel is nie, as wat vir julle vastgestel is nie, ook soldate het om uitgevra, en ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Goed, nou, hierdie mense kom tot bekering, hulle word gedoop, onthou, die doop wat Johannes doop, is 'n bekeringsdoop, nie 'n verbondsdoop, soos wat ons klein babiekies in die kerk doop nie, 'n bekeringsdoop, mense wat tot bekering gekom het, en toe gedoop is, en hy sê vir hulle, en onthou ook dit, dat ons het laatst keer vir mekaar gesê, dat om tot bekering te kom, is om weg te draai van my eie selfsugtige planne af, en Godse plan eers te stel, en te sê, Here, nie meer my planne nie, maar u plan, nie meer my selfsug nie, maar ek wil vir u lewe. En hoe prakties maak Johannes dit? Want baie keer as ons tot bekering kom, of ons die ene van die epifanie gehad het, of dat ons weer vir wat rede ook al begin het om kerk toe te gaan, of dit, wat rede ook al, en ons beleef dalk iets, en nou sê ons, maar ek wil nou vir die Here leef, dan wil ons allerhande snaakse dinge doen, dan wil ons Indië toe, en Askam Noonipit toe, en ons wil gaan sendingwerk doen, en ons wil gaan kerke plant, en Bybels uitdeel, en broodjies bak, en allerhande sulke mooi goeders. Maar hoor wat sê Johannes vir hulle? Hy sê, daar waar jy besig is om mens te wees, by die huis, by die werk, in dit wat jy elke dag moet doen, daar moet jy 'n verskil in mense se lewens maak. Daar moet jy die vrugte dra. Eenvoudig. As jy iets het om met ander te deel, deel dit. Die tollenaar sê hy, doen jou werk, maar doen dit goed. Moet nie die mense kul nie, moet nie kroek nie. Die soldate sê hy, moet nie mense afpers nie. So hou aan om 'n soldaat te wees. Hou aan om 'n tollenaar te wees. Hou aan om wat jy ook al is te wees. Maar daar in jou dagelikse lewe kan jy 'n verskil maak. Goed. Dan kry ons hierso in die volgende voordat ons daar kom, vers 15. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Nou, hierdie was 'n absolute gelaaide tyd. Tekens van die tye was daar, die profeseë wat hulle in die Ou Testament gelees het, het begin waar word. En veral toe Johannes op die toneel kom in die tyd wat die Jode onder die Romeinse onderdrukking geleef het. En hier kom hierdie profeet van die Here en hulle hoor al die goeters, het dit net die elektrisiteit in die lug net al hoe meer gemaak. en het hulle hierdie absolute verwagting gehad, wat al vir eeuwe lang kom, dat die Messias gaan kom, die Christus gaan kom, onthou, dis wat Christus beteken. Christus is nie Jesus se van nie, Christus is sy titel, dit is wie hy is die Christus, hy is die gesalfde van God. Christus is die Griekse woord, Messias is die Hebreeuwse woord, gesalfde is die Afrikaans. Hulle het gedink dat Johannes is the one, hy is die een wat alles gaan kom regmaak. En dan antwoord Johannes hulle dadelijk en hy sê, daarop gee Johannes aan hulle allemaal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom, hierdie woordkie meerdere wat letterlik hier staan is, is een wat sterker is as ek, een wat machtiger is as ek. Hy kom, en ek is nie eens werd om die band van sy sandale los te maak nie, om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal hy in die skuur by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Nou, vuur het in die antieke tyd, in daardie tyd in die ouene by die ooste, het dit die betekenis gehad van reiniging en vernietiging. En daarom sien ons al twee van daardie goeders ook hier in Lukas se verduideliking ook na vore kom. Die Here Jesus kom met die Heilige Gees en met vuur doop en dit is al reeds 'n vorentoe kyk na dit wat op die ouene gebeur in Handelinge 2 wanneer die Heilige Gees uitgestort word en die tonge van vuur op die apostels se koppe gaan sit het, nee. Met ander woorde, die Heilige Gees wat kom. Maar dat Johannes se doop is 'n uiterlike doop, dis 'n doop met water, maar die Here Jesus kom en hy kom maak ons van binne af skoon. Hy kom verbrand dit wat nie daar hoort nie. Kom maak ons van binne af skoon, kom reinig ons van binne af, wanneer die Heilige Gees in ons kom woon. Goed. Dan kry ons so'n stikkie, jy sal sien op die skyfie is dit in skyns gedruk, so'n stikkie biografiese inligting wat eintlik so half net 'n tussenspel is hier, tussen die gebeure, so die story gaan aan en dan sal so'n bietjie ekstra inligting en dan gaan die story verder. Hier in vers 18 ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die heerser tereggewys oor Herodias die vrou van sy broer en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het, maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Goed, so, ons wil nie nou die mekaar raak, en nou hoor ons maar, Johannes is nou in die tronk, en dan hier in vers 21, in die volgende vers, word hy is hy die een wat vir Jesus doop nie, ok? So, hierdie is net so'n stukkie extra inlichting, dit is nog goeders wat gaan gebeur, later as dit wat ons nou reeds gelees het. Goed, dan in vers 21, lees ons, toe al die mense hulle dat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Goed, broer en suster, nou moet ons mooi dink oor wat hier gebeur. Kyk mooi wat gebeur. Johannes begin sy bediening in die woestyn, weg van Jerusalem af, weg van die tempel af, en hier is 'n klomp gewone mense, sonder eer of aansien, godsdienstige eer of aansien in die samelewing, die uitgeworpenes, die mense wat eintlik maar 'n bietjie laag op die leertjie is, wat stroom na hom toe. Hulle kom staan in 'n ry en hulle kom luister na Johannes se preek en ons het gelees in vers 1 tot 6 wat hy vir hulle sê en dat hy vir hulle sê maar julle moet julle bekeer. En hulle kom staan in 'n ry en hulle kom tot bekering en hulle word gedoop. En hier kom Jesus wat sonder sonde is, nie bekering nodig het nie, nie nodig het om gedoop te word nie. En hy kom staan in die ry, saam met hierdie sondaars, saam met die tollenaars, saam met die gewone mense, saam met die soldate. Kom staan hy in die ry en hy sê, hier is ek, doop my ook. Wat sê dit oor wie Jesus is? En wat sê dit dan ook oor wie ons is? Dit sê dat Jesus God met ons is. Hy kom en hy kom staan hier tussen ons. Hy kom en hy kom staan tussen die sondaars, tussen die tollenaars, die soldate en die gewone mense. En hy kom staan daar by hulle en hy sê, maar hy kom vereenselwig hom met hulle. Hy kom assosieer met hulle. Hy neem die initiatief in ons verhouding. Hy kom staan en word een van ons. Kom assosieer hy met die pyn en die lyding van ons bestaan. Kom assosieer hy met mense wat sondig is en 'n redder nodig het. En hy kom staan in 'n ry en sê, hier is ek saam met julle. Ek word een van julle. En hy word gedoop. En in daardie moment gebeur daar hierdie wonderlike ding waar ons die Here Jesus se identiteit onomwonde sien gebeur, sien geopenbaar word, epifanie, sien ons wie Jesus is, want die hemel skeer oop, en die Heilige Gees kom soos 'n duif op Jesus neergedaal, en die Vader se stem word hoorbaar uit die hemel uit, en sê, dit is my geliefde seun, en oor hom verheug ek my, en sien ons, die drie enige God, wat hier besig is, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hier besig is, en kom sê, maar hier is ek, Jesus, met ons, saam met ons. En is God se antwoord op Johannes se doom and gloom, fire and brimstone prediking, is God se antwoord nie dieselfde as wat Johannes sê nie, maar is God se antwoord Jesus, wat sê, hier is ek. Ek is een van julle. So die eerste antwoord op die vraag van wie is ek, wie is jy, is om te sê dat ek is 'n kind van Jesus. Ek is iemand met wie Jesus is. Ek is iemand by wie Jesus is. En wanneer ek gedoop word, kan ek myself met ander woorde met Jesus vereenselwig, wat homself met my kom vereenselwig het, en sê dat ek 'n kind van God is. 'N geliefde seun van die Here is. Nie op dieselfde manier as wat Jesus is nie. Maar wanneer ons gedoop word, kan ons saam met Jesus sterf, kan ons saam met hom opstaan, sê Paulus vir ons. Word ons een met Jesus. Wie is ek? Ek is iemand by wie Jesus is. Jesus is by jou. Maar kyk wat gebeur ook. Omdat Jesus homself met ons kon assosieer om een van ons te word, kan ons ook sê dat ons met Jesus is. Daar die sondaars en tollenaars en soldate en die klomp groot skare mense wat daar gestaan het, kan ook sê dat hulle het in dieselfde ry as Jesus gestaan. Toe Jesus gedoop is, is ons ook gedoop. En kan ons ook sê dat ons nou in Jesus se span is. En dit is op die ou ene wat gebeur wanneer die Heilige Gees uitgestort word. Wanneer die Heilige Gees kom en Jesus se woorde waar word wat hy sê dat, of Johannes se woorde waar word wat hy sê dat my meerdere kom doop met die Heilige Gees en met vuur, dat die apostels in span Jesus is, in team Jesus is. En dat ons ook dit kan sê. Wanneer die Heilige Gees uitgestort word, dan begin hulle in ander tale praat, begin hulle die werk wat Jesus hier kom doen het, voortsit, sodat die blye boodskap verkondig kan word. Dat ons nou in Jesus se span is. So as jy vanaand of môreoggend in die spieël kyk, onthou dat jy gedoop is. En as jy nog nie gedoop is nie, kom gesels. Onthou dat Jesus gedoop is. Onthou dat Jesus een van ons geword het. God met ons geword het. Immanuel geword het. As jy in die spieël kyk en jy vra, wie is ek? En jy gaan deur jou hele lysie, kan jy dit eintlik maar alles doortrek en sê, maar ek is iemand by wie Jesus is. Jesus is by my. Maar ek is ook met Jesus. Ek is saam met Jesus. Ek is in Jesus se span. Dit is wie ek is. Ek behoort aan die Here. Mag ons in die jaar 2022 vanuit daardie identiteit leef. En ons weet nie wat voor ons lê, watter verliese of watter oorwinnings of watter oppe en watter afe nog voor ons lê in hierdie jaar en die jare wat kom nie. maar dat dit geen verskil aan my identiteit gaan maak nie, omdat my identiteit lê nie in myself of my goed of in my dit wat ek doen of wat mense van my sê nie, my identiteit lê in Jesus, wat een van ons geword het, om kom assosieer het met my, met wie ek kan assosieer, omdat hy 'n redder is wat in my skoene kom staan het, dat dit is wie ek is, en dat dit sal sigbaar word in die wêreld, oral waar ek kom, op so 'n eenvoudige manier, soos wat Lukas dit beskryf, soos wat Johannes vir die mense sê, as hulle vra wat moet ons nou doen, op so 'n eenvoudige manier, ons sal onthou wie ons is, en dat ons dit oral waar ons kom, sal uitleef, kom ons bid saam. Here Jesus, ons loof en ons prys U as Immanuel, God met ons. En Here, ons het so gewoond geraak deur die eeue wat ons daardie woord lees of sê of sing, dat ons vergeet het hoe groot die betekenis daarvan is. Dat U met ons is. Dat U een van ons geword het. Ons dank U Here vir die manier hoe U dit op daardie dag ook kom wys het. Dat U daar saam met sondaars en tollenaars in 'n ry gestaan het. Gesê het, hier is ek. Ek kom vir jou. Ek kom assosieer met jou. Ek kom koppel myself aan jou. Here, dit is groter as wat ons verstand kan verstaan. Kan uitwerk, kan begryp, dat die lewende God bereid was om dit te doen, dat U wat die Almagtige is, bereid was om in ons skoene te kom staan. Ons loof en ons eer U daarvoor. Ons dank U Here dat wanneer ons ontdek het wie U is, dat dit ons ook help om te verstaan wie ons is. En dat maak nie saak wat ons in hierdie lewe kan verloor nie. Maak nie saak wat ons alles, ons identiteit en wie ons dink ons is aan probeer vashak nie. As ons een of al daardie dinge verloor, kan ons weet dat ons identiteit lê nog altyd in U. Omdat dit is wie ons is. Ons is kinders van die lewende Here, kinders van ons hemelse Vader. En dat ons kan bely dat selfs al het ons niks, maar ons het Jesus, dan het ons alles. Dankie Here dat ons ook kan deel wees van U groot werke, dat ons, omdat U Uself met ons kom assosieer en dat U ons kies en roep om U werk hier op aarde te doen, om U kerk vir hierdie wêreld te wees, om U lig vir hierdie wêreld te skyn, dat ons ook kan sê, nie net is Jesus met ons nie, maar ons is met Jesus, en ons is in U span, ons is in U kerk, en vra ons Here, dat U ons sal stuur, en dat U ons sal gebruik, ook vir die uitbou, opbou van U koninkryk, oral waar ons kom, ons bid dit in Jesus' naam, Amen.